สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่18มิถุนายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้เจ้าหน้าที่การแพทย์อินโดนีเซียติดเชื้อโควิดกว่า350คนแม้จะได้รับวัคซีนซิโนแวคแล้วก็ตามญี่ปุ่นเผยแผนผ่อนคลายสถานการณ์ฉุกเฉินก่อนเปิดกีฬาโอลิมปิกเดือนหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐในอัฟกานิสถานติดเชื้อโควิดหลายคนและเสียชีวิตแล้ว1คนรัฐบาลสหรัฐทุ่มเงิน 3,200 ล้านดอลลาร์เร่งพัฒนายาเม็ดต้านโควิด-19 และเตรียมรับมือกับไวรัสโรคอุบัติใหม่อื่นๆวันนี้เรามีรายงานเรื่องข้อมูลบิดเบือนจากต่างประเทศที่ช่วยโหมกระพือกลุ่มก่อการร้ายในประเทศของสหรัฐและรัฐเท็กซัสจะอนุญาตให้คนพกปืนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตและไม่ต้องตรวจประวัติรายงานธุรกิจน่าสนใจวันนี้รอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยรวมทั้งเรื่องความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ที่จะเดินทางเร็วกว่าแสงติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มต้นกันด้วยข่าวเกี่ยวกับโควิด-19 เช่นเคยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าบุคลากรทางการแพทย์ของอินโดนีเซียกว่า350คนติดเชื้อโควิด-19 แม้จะได้รับวัคซีนของบริษัทซิโนแวคครบแล้วก็ตามหัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขในเขตคูดุสในจังหวัดชวากลางของอินโดนีเซียระบุว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อนั้นไม่แสดงอาการและกักตัวอยู่ในบ้านแต่ก็มีหลายสิบคนที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากมีไข้สูงและระดับออกซิเจนที่ลดลงเวลานี้เขตคูดุสซึ่งมีบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดราว 5,000 คนกำลังต่อสู้กับการระบาดที่เชื่อว่าเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้าที่สามารถแพร่ระบาดได้เร็วกว่าทำให้อัตราการใช้เตียงผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 90% กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ในอินโดนีเซียคือกลุ่มแรกๆที่ได้รับวัคซีนตั้งแต่เดือนมกราคมโดยเกือบทั้งหมดเป็นวัคซีนของบริษัทซิโนแวคตามรายงานของสมาคมการแพทย์อินโดนีเซียหรือ IDI นายดิกกี้บูดิแมนนักระบาดวิทยาที่มหาวิทยาลัยกริฟฟิธในออสเตรเลียกล่าวว่าข้อมูลแสดงให้เห็นว่าเชื้อไวรัสที่ระบาดอยู่ในเขตคูดุสเป็นสายพันธุ์เดลต้าซึ่งไม่น่าแปลกใจที่จะมีแพทย์พยาบาลติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากเพราะส่วนใหญ่พวกเขาฉีดวัคซีนของซิโนแวคซึ่งยังไม่มีรายงานประสิทธิผลที่แน่ชัดเมื่อใช้กับเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าครับองค์การอนามัยโลกอนุมัติให้ใช้วัคซีนของบริษัทซิโนแวคเป็นการฉุกเฉินเมื่อต้นเดือนนี้โดยระบุว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้ 51% รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงได้ขณะนี้อินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการระบาดของโควิด-19 รุนแรงที่สุดในเอเชียโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมกว่า 1.9 ล้านคนเสียชีวิตแล้ว 53,000 คนและในจำนวนนี้เป็นแพทย์และพยาบาล946คนครับส่วนที่ญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีว่าจะเริ่มผ่อนคลายประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวอย่างช้าๆรวมทั้งในจังหวัดอื่นๆก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวจะมาถึงในเดือนหน้านายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะประกาศว่ารัฐบาลจะเปลี่ยนไปใช้มาตรการควบคุมภายใต้สถานการณ์กึ่งฉุกเฉินแทนเมื่อการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหมดอายุลงในวันอาทิตย์นี้และจะใช้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่11กรกฎาคมหรือ12วันก่อนที่พิธีเปิดโอลิมปิกจะเริ่มขึ้นภายใต้การผ่อนคลายมาตรการควบคุมนี้คาดว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะอนุญาตให้ประชาชนไม่เกิน 10,000 คนเข้าชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในสนามแข่งขันต่างๆได้ญี่ปุ่นเริ่มประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินมาตั้งแต่เดือนเมษายนจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในกรุงโตเกียวและเขตปริมณฑลก่อนที่จะขยายเวลาอีกครั้งเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้หลายองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของญี่ปุ่นออกมาร่วมเรียกร้องให้ยกเลิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากที่ต้องเลื่อนมาตั้งแต่ปีที่แล้วครับไปที่เอเชียกลางนะครับมีรายงานจากกรุงอิสลามาบัดว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายสิบคนที่สถานทูตสหรัฐในเมืองหลวงของอัฟกานิสถานโดยมีผู้เสียชีวิตแล้ว1คนและอีก114คนต้องถูกกักตัวรวมทั้งยังต้องมีการอพยพทางการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยอีกหลายคนด้วยเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐในอัฟกานิสถานกล่าวว่า 95% ของผู้ติดเชื้อนี้เป็นผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือยังไม่ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในทางการแพทย์นั้นผู้ที่ได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์หมายถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ2เข็มหรือ1เข็มสำหรับวัคซีนของจอร์นสันแอนด์จอร์นสันและต้องใช้เวลาอีกประมาณ2สัปดาห์หลังจากนั้นเพื่อให้ร่างกายพัฒนาภูมิต้านทานขึ้นมาหรือ3สัปดาห์สำหรับผู้สูงอายุครับส่วนในสหรัฐเองนะครับวันนี้นายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อของสหรัฐเปิดเผยที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับแผนงานมูลค่า 3,200 ล้านดอลลาร์ของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อลงทุนในการวิจัยพัฒนายาเม็ดต้านไวรัสโควิด-19 รวมทั้งเพื่อต้านไวรัสของโรคอุบัติใหม่อื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยคาดว่ายาเพื่อต้านและบำบัดอาการของโรคโควิด-19 รวมทั้งอาการเจ็บป่วยจากไวรัสที่เป็นอันตรายอื่นๆนี้อาจจะมีให้ใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้หากการทดลองในมนุษย์ประสบผลสำเร็จโดยการให้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสหรัฐดังกล่าวนี้จะช่วยเร่งการวิจัยการทดลองการพัฒนาและการผลิตของภาคเอกชนและขณะนี้ก็มีรายงานว่าบริษัทเภสัชกรรมรายใหญ่อย่างเช่น AstraZeneca, Pfizer และ Roche ล้วนได้เริ่มการทดลองยาต้านโควิดในรูปยาเม็ดที่ว่านี้แล้วครับเรื่องของความมั่นคงอีกด้านหนึ่งนะครับความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบภายในประเทศสหรัฐที่ยกระดับสูงขึ้นมาตลอดในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลสหรัฐต้องเร่งหาทางป้องกันเหตุร้ายและความพยายามก่อกวนต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบของข่าวสารข้อมูลที่บิดเบือนจากต่างประเทศ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลจะมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรายงานล่าสุดจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐในด้านความพยายามรับมือกับภัยคุกคามที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุก่อการร้ายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเปิดเผยว่าหนึ่งในอุปสรรคสำคัญที่ทางการต้องหาทางก้าวผ่านให้ได้ก็คือการส่งข้อมูลที่ถูกแต่งขึ้นอย่างดีจากองค์กรและกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อก่อความไม่สงบในผืนดินสหรัฐนั่นเองครับคำเตือนเรื่องภัยคุกคามในยุคดิจิทัลนี้มีออกมาเพียงวันเดียวหลังประธานาธิบดีโจไบเดนเปิดตัวยุทธศาสตร์ชุดแรกของสหรัฐที่ร่างขึ้นมาเพื่อรับมือกับการก่อการร้ายในประเทศครับอย่างไรก็ดีรัฐบาลชุดปัจจุบันให้ความเห็นมาตลอดว่าเหตุการณ์รุนแรงโดยฝีมือของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในสหรัฐนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการเคลื่อนไหวต่างๆขององค์กรหรือกลุ่มก้อนในต่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่อาวุโสของทำเนียบขาวรายหนึ่งระบุว่าหน่วยงานข่าวกรองไม่พบจุดเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างเหตุก่อการร้ายในประเทศและกลุ่มเคลื่อนไหวในต่างประเทศขณะที่เจ้าหน้าที่บางรายเตือนว่าการที่ไม่มีการพบจุดเชื่อมโยงดังว่าเป็นเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานรูปแบบโครงสร้างที่มีการบัญชาการและการควบคุมหรือ command and control อย่างที่คุ้นเคยกันต่างหากจอห์นโคเฮนผู้ประสานงานด้านต่อต้านการก่อการร้ายของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิให้ความเห็นระหว่างการเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าหัวใจหลักที่เป็นศูนย์กลางของภัยคุกคามในปัจจุบันคือการหาเนื้อเรื่องที่อาจส่งผลให้ผู้รับมีพฤติกรรมรุนแรงและนำส่งออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พร้อมกล่าวว่าปัจจุบันมีเนื้อหาเรื่องราวธรรมดาที่ดูเหมือนจะเป็นเสียงสะท้อนของคนบางคนที่กำลังมองหาความเชื่อด้านแนวคิดสุดโต่งเพื่อใช้เป็นเหตุผลในการก่อเหตุรุนแรงถูกนำเข้ามาเผยแพร่ในสหรัฐอย่างต่อเนื่องจากต่างประเทศและองค์กรก่อการร้ายในประเทศอื่นๆมากขึ้นด้วยครับโคเฮนระบุว่าตัวการที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งรัฐบาลต่างประเทศเช่นรัสเซียอิหร่านหรือจีนรวมทั้งผู้นำกลุ่มแนวคิดสุดโต่งหรือกลุ่มก่อการร้ายที่ต้องการหาประโยชน์จากกระแสความโกรธและสภาวะการแตกแยกทางความคิดในสังคมอเมริกันครับอย่างไรก็ตามความกังวลว่าอิทธิพลจากต่างประเทศนั้นเป็นต้นเหตุของการเคลื่อนไหวของกลุ่มแนวคิดสุดโต่งในสหรัฐไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียวรายงานของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐที่ออกมาเมื่อเดือนมีนาคมและได้รับการอนุมัติให้เปิดเผยต่อสาธารณะได้พูดถึงความกังวลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มลัทธิชาตินิยมขวาจัดในสหรัฐกับกลุ่มที่เคลื่อนไหวในต่างประเทศโดยมีการระบุว่าสมาชิกกลุ่มดังกล่าวมีประวัติเดินทางเข้ามาในสหรัฐเพื่อประสานความร่วมมือให้แน่นแฟ้นขึ้นด้วย แต่โคเฮนเตือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลัทธิชาตินิยมขวาที่ว่านั้นกลับไม่น่ากังวลเท่ากับสิ่งที่กำลังดำเนินอยู่ในโลกออนไลน์แม้แต่น้อยเพราะนี่ไม่ใช่ภัยคุกคามที่สามารถสอบสวนได้และสิ่งที่ทุกฝ่ายทำได้ก็เป็นเพียงการจับตาดูกิจกรรมการเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเตรียมการโจมตีใดๆเท่านั้นขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งหลายต่างเฝ้าเตือนว่ารัสเซียกำลังเร่งหาผู้มีอิทธิพลในโลกออนไลน์รุ่นใหม่ๆเพื่อช่วยระดมฐานผู้ติดตามหรือ follower ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหัวซ้ายหรือหัวขวาก็ตามครับเอกสารที่ทำเนียบขาวเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศนั้นระบุว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะหาหนทางต่อต้านการสร้างความแตกแยกและแบ่งขั้วความคิดโดยการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนข้อมูลเท็จและทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดที่แฝงอันตรายและเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกับการสนับสนุนบรรยากาศการเผยแพร่ข้อมูลที่จะส่งเสริมวาทกรรมตามแนวทางประชาธิปไตยที่ดีงามด้วยครับอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐยังกังวลว่าอิทธิพลของข้อมูลที่ถูกบิดเบือนอาจรุนแรงขึ้นต่อไปอีกขณะที่บรรดาคู่อริของสหรัฐทั้งหลายมีความสามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งสามารถยกระดับการแพร่กระจายข้อมูลผิดๆขึ้นไปอีกครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับผู้ว่าการรัฐเท็กซัสลงนามในกฎหมายใหม่ซึ่งอนุญาตให้ประชาชนในรัฐนี้สามารถพกพาปืนได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตพกปืนและไม่ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติเพื่อขอนำปืนติดตัวแต่อย่างใดกฎหมายฉบับนี้ครอบคลุมถึงประชาชนทุกคนที่ไม่มีประวัติอาชญากรรมหรือมีข้อห้ามทางกฎหมายอื่นๆซึ่งทำให้ไม่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้อย่างไรก็ตามผู้ที่จะซื้ออาวุธปืนบางประเภทไว้ในครอบครองได้ในรัฐเท็กซัสนั้นยังต้องผ่านการตรวจสอบประวัติกับรัฐบาลกลางของสหรัฐเช่นเดิมนอกจากนี้รัฐเท็กซัสยังอนุญาตให้ธุรกิจต่างๆสามารถกำหนดได้เองว่าจะอนุญาตให้ผู้พกปืนเข้าไปในเขตร้านค้าของตนหรือไม่ครับกฎหมายเรื่องนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้ก่อนหน้านี้รัฐเท็กซัสเคยเกิดเหตุยิงกราดมาแล้วหลายครั้งรวมถึงครั้งล่าสุดเมื่อปี2019ที่ห้างสรรพสินค้าวอลมาร์ทในเมืองเอลปาโซทำให้มีผู้เสียชีวิตไป20คนและบาดเจ็บ26คนครับและวันนี้คือวันพระศบดีศาลสูงหรือศาลฎีกาของสหรัฐมีคำวินิจฉัยยืนยันความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญของกฎหมายประกันสุขภาพของรัฐบาลกลางหรือ Affordable Care Act ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อว่า Obamacare ซึ่งช่วยให้คนอเมริกันผู้มีฐานะปานกลางและยากจนนับล้านคนสามารถมีประกันสุขภาพได้ในราคาที่ไม่แพงโดยศาลสูงสหรัฐมีมติ7-2ปฏิเสธคำร้องของรัฐต่างๆ18รัฐที่พรรครีพับลิกันควบคุมการทำงานอยู่รวมทั้งคำร้องของรัฐบาลชุดประธานาธิบดีทรัมป์ที่ขอให้ศาลสูงสุดของประเทศยกเลิกกฎหมายโอบามาแคร์โดยครั้งนี้นับเป็นความพ่ายแพ้ครั้งที่3ของพรรครีพับลิกันและเป็นการยืนยันครั้งที่3ของสุพรีมคอร์ตหรือศาลสูงของสหรัฐด้วยในเรื่องความถูกต้องและไม่ขัดหลักรัฐธรรมนูญของกฎหมายโอบามาแคร์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวลดลง210จุดหรือ 0.6% อยู่ที่ 33,823 แต่ Nasdaq นั้นไต่ขึ้น122จุดหรือ 0.8% ขึ้นไปยืนอยู่ที่ 14,161สำหรับ Standard & Poor นั้นขยับลง2จุดแทบไม่เปลี่ยนแปลงยืนอยู่ที่ 4,222 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีรายงานธุรกิจมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยสหรัฐและอังกฤษหย่าสื่อการค้าชั่วคราวเกี่ยวกับการให้เงินอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินตามรายงานของ AFP นะคะทางการอังกฤษระบุในวันพฤหัสบดีว่าทางการอังกฤษระบุเมื่อวันพฤหัสบดีว่าอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการยุติข้อพิพาทด้านการค้า กรณีการให้เงินอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตเครื่องบิน Airbus ของยุโรปและผู้ผลิตเครื่องบิน Boeing ของสหรัฐซึ่งกินเวลานานมากว่า17ปีนะคะข้อตกลงหย่าสื่อการค้าระหว่างสหรัฐและอังกฤษนี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากสหรัฐบรรลุข้อตกลงเดียวกันกับสหภาพยุโรปเมื่อวันอังคารนะคะตามแถลงการของรัฐบาลอังกฤษออกมาหลังจากการหารือระหว่างรัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศของอังกฤษลิสทรัสกับผู้แทนการค้าสหรัฐแคทรีนไทซึ่งระบุว่าทั้งสหรัฐและอังกฤษเห็นชอบที่จะระงับมาตรการด้านภาษีระหว่างกันเป็นเวลา5ปีค่ะข้อพิพาท Boeing Airbus นับเป็นความบาดหมางทางการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปมายาวนานและทางองค์การการค้าโลกได้มีคำตัดสินที่คัดค้านการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินของทั้งสองฝ่ายสลับกันไปขณะที่ทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรปได้ออกมาตรการทางภาษีตอบโต้กันในช่วงที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีการค้าระหว่างประเทศของอังกฤษได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่าจากความตกลงนี้อังกฤษจะมุ่งให้ความสนใจเรื่องการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้ากับสหรัฐต่อไปและจะพยายามทำข้อตกลงการค้าเสรีกับสหรัฐหลังจากที่แยกตัวออกจากสหภาพยุโรปแล้วด้วยค่ะขยับไปที่บทบาทของประธานคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ FTC คนใหม่ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้เลือกลีน่าคานนักกฎหมายผู้ต่อต้านการผูกขาดให้นั่งแทนประธาน FTC คนใหม่ท่ามกลางความคาดหวังว่าจะมีมาตรการที่เข้มงวดในการลดอำนาจการควบคุมตลาดของบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ในอนาคตนะคะประธาน FTC คนใหม่ลีน่าคานวัย32ปีเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นที่รู้จักในบทบาทนักเคลื่อนไหวที่ต่อต้านการผูกขาดของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Facebook, Google และ Apple นะคะการเข้ารับตำแหน่งของลีน่าคานอาจส่งสัญญาณถึงท่าทีของรัฐบาลสหรัฐที่แข็งกร้าวกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่หลังจากที่บริษัทเหล่านี้ดูจะไม่ใช่เป้าหมายหลักของรัฐบาลไบเดนในช่วงที่ผ่านมาค่ะขยับมาที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันทั่วโลกล่มเป็นรอบ2ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ครอบคลุมทั้งธุรกิจสื่อสายการบินสถาบันการเงินนะคะเมื่อวันพฤหัสบดีตามรายงานของ AP ค่ะบัญชี Twitter ของทางการตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงระบุว่าเว็บไซต์ของตลาดหุ้นฮ่องกงเกิดปัญหาทางเทคนิคและเร่งตรวจสอบที่มาที่ไปก่อนที่เว็บไซต์จะกลับมาเป็นปกติในอีก17นาทีต่อมาเมื่อวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นนะคะทางเว็บไซต์ด้านอินเทอร์เน็ตทั้ง Thousand Eyes และเว็บไซต์ dowdetector.comคอมได้เปิดเผยว่ามีเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจำนวนมากประสบปัญหาล่มในวันเดียวกันนี้รวมทั้งเว็บไซต์สายการบินของสหรัฐสายการบิน Virgin Australia เว็บไซต์การไปรษณีย์ของออสเตรเลียและระบบธนาคารของออสเตรเลียนะคะก่อนจะกลับมาเป็นปกติในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาค่ะเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเว็บไซต์ชื่อดังหลายแห่งเกิดระบบล่มเนื่องจากเกิดปัญหาที่บริษัท Fastly ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเว็บไซต์เหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเว็บดังหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นสื่อ CNNBloomberg, Al Jazeera และ The New York Times รวมถึงเว็บไซต์ Amazon บางส่วนเว็บไซต์เว็บบอร์ด Reddit บริการสตรีมมิ่ง Twitch ระบบการจ่ายเงิน PayPal และเว็บสตรีมเพลง Spotify นะคะทั้งนี้ปัญหาเว็บไซต์และแอปพลิเคชันล่มนั้นอาจไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรและแทบจะเกิดขึ้นได้น้อยมากนะคะถ้าจะมาจากการเจาะล้วงข้อมูลแต่ปัญหานี้ได้สะท้อนถึงความสำคัญของบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายเว็บไซต์ต่างๆซึ่งแม้ว่าจะมีจำนวนน้อยแต่ก็มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์และระบบอินเทอร์เน็ตไปทั่วโลกเลยค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ปารีสค่ะกลับมาเปิดให้นักท่องเที่ยวอีกครั้งในรอบเกือบ8เดือนซึ่งปิดตัวไปในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นะคะแต่ยังคงมาตรการรักษาระยะห่างระหว่างกันในการท่องเที่ยวที่สวนสนุกแห่งนี้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะดิสนีย์แลนด์ปารีสเปิดให้บริการอีกครั้งในวันพฤหัสบดีโดยมีเหล่าตัวละครขวัญใจแฟนดิสนีย์มากมายไม่ว่าจะเป็นมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์และกูฟี่ที่รอต้อนรับภายในสวนสนุกแห่งนี้นะคะขณะที่คลื่นมหาชนต่างหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ปารีสกันเนืองแน่นอีกครั้งหนึ่งค่ะอย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวยังคงต้องรักษาระยะห่างกับเหล่าตัวละครและผู้คนที่อยู่ในสวนสนุกต่อไปนะคะโดยมีคำสั่งห้ามเข้าใกล้ตัวละครดิสนีย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่มอบความสนุกในดิสนีย์แลนด์ปารีสซึ่งรวมถึงการห้ามสัมผัสใกล้ชิดหรือห้ามกอดด้วยนะคะหากฝ่าฝืนจะต้องออกจากสวนสนุกโดยทันทีและยังบังคับให้ผู้คนอายุตั้งแต่6ปีขึ้นไปต้องสวมหน้ากากตลอดการเที่ยวสวนสนุกตามมาตรการของทางการฝรั่งเศสค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน oh, yes.
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จากดิสนีย์แลนด์ในปารีสไปที่ในอวกาศนะครับยานอวกาศเซินโจว12ซึ่งเป็นยานอวกาศลำแรกของจีนที่มีมนุษย์เดินทางไปด้วยเข้าจอดที่จุดเชื่อมกับยานโมดูลหลักเมื่อคืนวันพฤหัสบดีและนักบินอวกาศทั้ง3คนเตรียมเริ่มภารกิจติดตั้งสถานีอวกาศของจีนในวงโคจรรอบโลกแล้วยานอวกาศเซินโจว12เดินทางออกจากโลกเมื่อวันพฤหัสบดีโดยมีนักบินอวกาศ3คนเดินทางไปด้วยนักบินอวกาศทั้ง3คนนี้จะใช้เวลา6เดือนบนยานโมดูลหลักเทียนเหอของสถานีอวกาศเทียนกงซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อช่วยประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งทดสอบชิ้นส่วนก่อนที่สถานีอวกาศนี้จะใช้งานได้จริงในปีหน้าและคาดว่าจะโคจรอยู่รอบโลกได้เป็นเวลา10ปีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนี้สถานีอวกาศเทียนกงของจีนจะเป็นสถานีอวกาศลำที่2ในวงโคจรรอบโลกในปัจจุบันต่อจากสถานีอวกาศระหว่างประเทศหรือ ISS ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสหรัฐรัสเซียแคนาดายุโรปและญี่ปุ่นจีนเริ่มโครงการสถานีอวกาศเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วหลังจากที่ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมในโครงการสถานีอวกาศระหว่างประเทศจากเสียงคัดค้านของสหรัฐจนกระทั่งเมื่อปีค.ศ.2003จีนเป็นประเทศที่3ต่อจากสหรัฐและสหภาพโซเวียตเดิมที่สามารถส่งมนุษย์ขึ้นไปในอวกาศได้สำเร็จครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยกำลังพยายามหาวิธีเดินทางในห้วงอวกาศแบบเร็วกว่าแสงคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับในภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์มีตัวอย่างมากมายของยานที่แล่นผ่านห้วงอวกาศด้วยความเร็วแสงหรือว่าเร็วกว่าแสงแต่ในความเป็นจริงการเดินทางที่เร็วกว่าแสงนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่งานวิจัยชิ้นใหม่ที่เขียนขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชาวอเมริกันที่ชื่อว่าอีริกเลนส์ซึ่งเขาเคยทำงานที่มหาวิทยาลัยกูเตนเงินของประเทศเยอรมนีได้เสนอทฤษฎีว่าการเดินทางที่เร็วกว่าแสงมีทางเป็นไปได้อย่างไรบ้างเลนส์และทีมงานของเขาเชื่อว่าการเดินทางไปยังดวงดาวและดาวเคราะห์ต่างๆที่อยู่ห่างไกลอาจจะเป็นไปได้ในอนาคตแต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อยานอวกาศสามารถเดินทางได้เร็วกว่าความเร็วแสงทั้งนี้แสงสามารถเดินทางด้วยความเร็วประมาณ 300,000 กิโลเมตรใน1วินาทีทฤษฎีสัมพันธภาพที่มีชื่อเสียงของนักฟิสิกส์อย่างอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชี้ให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงด้วยเหตุนี้งานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับจึงมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีที่เรียกว่าอนุภาคสมมุติฐานและสถานะของสสารที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ไม่ธรรมดาทำให้สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงรายงานยังระบุอีกนะครับว่าสสารดังกล่าวอาจจะไม่สามารถค้นพบหรือว่าผลิตได้ในปริมาณที่ต้องการและรายงานฉบับใหม่นี้ยังให้ความสำคัญกับวิธีการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมที่เป็นไปได้มากกว่าการวิจัยเชิงทฤษฎีการศึกษาวิจัยอธิบายถึงแผนการที่จะทำให้การเดินทางได้อย่างรวดเร็วโดยการสร้างสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าโซลิตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับระบบขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพโซลิตอนเป็นคลื่นพลังงานขนาดเล็กที่สามารถรักษาความเร็วและรูปร่างในขณะที่เคลื่อนที่ได้โดยสูญเสียพลังงานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนอกจากนี้การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวทำให้สามารถเดินทางด้วยความเร็วเท่าใดก็ได้โดยผลของการวิจัยนี้ครับตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Classical and Quantum Gravity ฉบับเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยอธิบายว่าวิธีการนี้จะใช้โครงสร้างของพื้นที่และเวลาที่กำหนดไว้ในโซลิตอนส์เพื่อเป็นวิธีในการเดินทางที่เร็วกว่าแสงเลนส์บอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า Warp Drive สามารถใช้เพื่อลดเวลาในการเดินทางได้อย่างมากซึ่งนั่นอาจจะทำให้การเดินทางไปยังวัตถุในอวกาศที่ห่างไกลสามารถเป็นไปได้ในอนาคตทั้งนี้ดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้ที่สุดนอกเหนือระบบสุริยะของเราก็คือ Proxima Centauri ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 4.25 ปีแสงซึ่งปีแสงคือระยะทางที่แสงนั้นเดินทางใน1ปีเลนส์กล่าวต่อไปอีกนะครับว่าการใช้จรวดเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมจะใช้เวลาประมาณ 50,000 ถึง 70,000 ปีที่จะไปถึง Proxima Centauri และว่าการเดินทางโดยเทคโนโลยีขับเคลื่อนนิวเคลียร์จะใช้เวลาประมาณ100ปีแต่การเดินทางด้วยความเร็วแสงจะใช้เวลาเพียง4ปีกับอีก3เดือนเท่านั้นแผนการดังกล่าวของนักวิจัยให้ความหวังนะครับที่จะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงซึ่งอาจจะนำไปสู่การเดินทางระหว่างกลุ่มดาวที่อยู่ห่างไกลภายในช่วงชีวิตของมนุษย์ได้เลนส์กล่าวว่ายังจะต้องมีการศึกษาวิจัยอีกมากเพื่อที่จะทำให้วิธีการนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมานอกจากนี้ยังจะต้องลดพลังงานที่จำเป็นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสำหรับเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่ทันสมัยอีกทั้งจะต้องมีการสร้างวิธีการที่จะพัฒนาและก็เร่งความเร็วของโซลิตอนส์อีกด้วย นักวิจัยท่านนี้มองว่ากระบวนการวิจัยและการพัฒนานี้เป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นไปไม่ได้เสียทีเดียวเขากล่าวว่าอาจจะมีขั้นตอนเกิดขึ้นเพิ่มเติมในอนาคตซึ่งอาจจะมีเวอร์ชันที่ใช้งานได้เต็มรูปแบบภายใน10ปีข้างหน้าเขายังเสริมอีกว่าการเดินทางด้วยความเร็วแสงอย่างแท้จริงครั้งแรกจะสามารถทดสอบได้ในอีกหลายปีหลังจากนั้นซึ่งเลนส์หวังว่าจะได้เห็นเทคโนโลยีนี้ใช้งานได้จริงในช่วงชีวิตของเขาผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ